Evo, Bože, blagoslov svima.
Amen.
Baš sam rekao kad smo išli na službu da je lijepo ići na službu kad imamo nekog drugog da propovjeda, i to nekog kao brata Dragomir, jel' tako?
Amen.
Amen. Evo, neka vas Gospod sve blagoslovi. Sretni smo da ste svi vi skupa s nama. Imamo vas iz Slovenije, iz Zagreba, jel' tako, svuda. Možda da ne nabrajam jer ima više gostiju nego domaćih, jel' tako? Tako da...
Iz Nove
Gradiške. Iz Nove Gradiške. Ok, to sam mislio na kraju službe. Ok, znači, Biblija nam baš lijepo i kaže da se skupljamo sve više kako vidimo da se kraj približava, jel' tako? I kako razgovaramo i promatramo događaje, vidimo da se kraj približava, da Dario o tome vrlo često priča i zaista je istina kad vidimo kako se stvari odvijaju, a onda šta nam je činiti? Da se skupljamo još više, jel' tako? Evo, bili smo na kampu i sretan sam da smo dobar dio, znači, ekipe ponovno na okupu i vjerujem da Bog ima nešto za nas. I nekako smo svi došli u iščekivanju i veselju na današnju službu i vjerujem da Bog to poštiva, jel' tako? Evo, prije nego što krenemo sa službom dalje, pomolit ćemo se, predat ćemo Bogu službu. Danas bi također imali posvećenje male Josipe, jel' tako? Tako, a to možda na početku službe, jel' tako?
Ok.
Može brat Uroš da nam se pomoli, dio Uroš. Ajde dođi, brat. Amen.
Amen. Evo, kako smo ulazili u ovu prostoriju, prisjetio sam se one pjesme koje je brat Branham često puta pjevao, dolaze s istoka, dolaze s zapada, dolaze iz dalekih, udaljenih zemalja. Evo, ovo je zaista takav skup i drago nam je da možemo biti ovdje i ja bih vas zamolio da pognemo naše glave. Dragi naš Gospode, evo zaista smo došli iz najrazličitijih krajeva ovih zemalja, ovih država, nekadašnje zajedničke Jugoslavije, Gospode, i ako bi samo zbrojili sve kilometre koje smo pojedinci prošli, to bi se zaista nakupila jedna velika brojka. I to nam samo pokazuje činjenicu, Gospode, kako smo gladni i kako smo žedni Tvoje riječi, Gospode, i kako volimo zajedništvo u krugu Tvojih ljudi, Gospode, gdje se govori o riječi Gospodnjoj, gdje su srca iskrena, gdje je iskrena ljubav, Gospode. I danas se osjećamo kao da smo u malom nebu, kao da smo u malom Edenu. I Gospode, mi znamo da si Ti znao za ovaj trenutak i znao za ovaj susret i znao si sa kakvim željama u srcima, sa kakvim problemima, sa kakvim pitanjima dolazimo, Gospode, i mi znamo da si Ti pripremio za nas odgovore.
Amen, amen.
I tako znamo da si već sada u našoj prisutnosti i samo Ti želimo, Gospode, da nam otvoreno govoriš, da govoriš našim srcima, da bi se naša srca nahranila, Gospode. Molimo Te da blagosloviš propovednika, Gospode, nek ima slobodu da kaže ono što su mu stavio na srce, Gospode, i molimo Te da isto tako blagosloviš ovu lokalnu zajednicu sa pastorom njegovim, Gospode, da su nam ovako široko otvorili vrata i da su nas bili spremni prihvatiti da možemo biti pod Tvojim duhom, pod Tvojom riječju. U ime Gospoda Isusa Krista.
Amen.
Amen. Kao što kaže ova pjesma, sve je moguće onome ko vjeruje i Krist je isti. I ako trebate dokaz da li Bog danas čini čuda u svojoj nevjesti, da li Bog danas odgovara molitve, vidjet ćete dokaz od 8 kila. Tako. Vidjet ćete malu Josipu i želimo, kao što je u Bibliji, znamo da Biblija kaže, da nas uči da ne postoji nešto kao biblijsko krštenje djece. Znači, u Bibliji djeca se nisu krštavala, za krštenje se potrebno prethodno pokajati, jel tako, i to djeca naravno ne mogu, ali postoji nešto što nalazimo u Bibliji, da su roditelji donosili djecu Isusu, je li tako? Da ih on blagoslovi. Znamo da je, recimo, Ana u Bibliji donijela Samuela u hram, je li tako? Tako da vjerujemo da imamo dovoljno biblijske osnove da ono što nam je Bog dao, da, a to je naša Josipa, naša beba, da je donesemo Bogu i posvetimo je, da je Bog čuva i vodi u životu i pazi na nju i blagoslovi. I onda ćemo zbog toga pozvati brata Dragomira prije službe, ako može da se pomoli i posveti našu Josipu.
Da, obavisno. To su vam... Samo da vas sve pozdravim sada. Tako mi je drago što vas sve vidim. Pozdravljam vas u ime Gospoda Isusa Hrista. Vidjeli smo se na kampu. Neko i nije bio, pa je sada tu. U svakom slučaju, ogromna je privilegija i veliko zadovoljstvo za mene što mogu biti ovdje danas sa vama, a i u narednoj nedelji, narednom tjednu, ja sam ovdje u Opatiji, u Rijeci, pa možemo se dogovoriti da negdje sednemo, da popričamo, da se ispričamo, molimo se, što god treba. Tu sam. Tako, a sad samo da vam kažem jednu stvar. Imate u Bibliji jedan stih, samo ću ga reći ovako na pamet, gdje kaže apostol, Ilija je bio smrtan čovjek kao i mi. I pomolio se Bogu da ne bude kiše i nije bila kiša 3,5 godine. I ponovo Ilija uputio molitvu Bogu i pomolio se posle 3,5 godine kada se Izrael pokajao da bude kiša i kiša je došla. Postoji samo jedna stvar u životu koju mi treba da uradimo, da izvedemo Boga iz istorije i da izvedemo nas iz malodušnosti. Jer nekada imamo tu sliku, Ilija je bio običan čovjek kao i mi. Znači, mi sada kad čitamo o apostolima pre 2000 godina, čitamo o Abrahamu pre 4 ili više hiljada godina, to su bili ljudi koji su hodali ovom zemljom, ali sljedeće generacije, posle njihovog odlaska sa zemlje, su napravili jednu idealnu sliku o njima. Sliku koja u stvari nema veze ili nema doticaja sa realnošću. I mi danas već kada govorimo o apostolima, mi kao da pričamo o nadljudima, kao da pričamo o ljudima koji su došli sa druge planete pa posjetili ovu zemlju na par godina, ali to nije tako. Oni su bili prosto ljudi kao vi i ja. Ljudi sa slabostima, ljudi koji su imali svoje teške trenutke, ljudi koji su imali svoja gorka iskustva na zemlji, ljudi koji su imali svoje teške terete u životu, ljudi koji su imali svoje ogromne slabosti i bili su ljudi u stvari kao vi i ja. I mi ne možemo to danas reći i danas, 50 godina nakon Vilijama Brahama, mi imamo jednu sliku da je na Brahamovim službama sve bilo gotovo idealno, da su ljudi prolazili, ozdravljali, da nije bilo potrebno vere, napora, vremena, upornosti, borbe da bi se dobio blagoslov, ali i ta slika nije takva. Znači, da smo bili u vremenu brata Brahama, vidjeli bi ljude kao vi i ja, nikakve tu razlike nema. I zato treba da se ohrabrimo i da izvedemo Boga iz istorije, jer Bog od pred 50 godina sa službi Vilijama Brahama je upravo ovoga dana ovdje na ovome mjestu. One stvari koje je činio tada i koje je želeo da čini tada, čini i danas i želi i da čini danas. On je isti juče, danas i za uvijek. I kada razmišljamo o tome, treba da prestanemo da budemo malodušni, jer i nama je sve moguće. Ja se sjećam, nema tome toliko dugo, da je Josipa bila samo jedan san. I sjećam se da smo ja i ona tam se vozili u kolima i pričali smo o tome. Kako bi bilo lepo da jednoga dana jedna devojčica dođe na svet, ali to je prosto bio san. Želja njegovog srca, želja Aninog srca. I to tada izgledalo po ljudskim kriterijumima i merilima da možda čak i nije realno. Ali sve je moguće onome koji veruje. I nekada, možda jednu grešku koju mi činimo, mi ne želimo da se hvalimo stvarima koje je Bog uradio za nas. Znači, nekada i to prećutimo, ali ja vam kažem i danas je ovo dokaz, Jonatan, Jana i Josipa, da je Bog isti juče, danas i za uvijek. I koja je razlika između rođenja Isaka i rođenja Josipe? Pa skoro nikako. Znači, da nije bilo Abrahamove vere, Isak nikada ne bi bio rođen na svijetu. Da nije bio da nije bilo Jonatanove i Anine vere, Josipa danas ne bi bila sa nama i ne bi se ovako slatko smejala. Znači, ali ona je danas tu. Danas je ona u očevom naručju, danas je ona tu sa svojom majkom, danas je ona na svojoj službi posvećenja, danas je ona ovdje da je blagoslovimo, da se molimo za nju i da zamolimo Gospoda Isusa Hrista da bude u njenim danima odrastanja dok ne bude dovoljno zrela, ako ti dani ikada i dođu, da može da preda svoj život Gospodu Isusu Hristu, jer vjerujemo da će pre toga doći uznesenje. Znači, ona nije san, a ni vi niste san. Bilo je dana i toga se vijeko seća kada smo mi išli i kada smo pričali kako bi bilo lepo da budu vernici u Zagrebu, kako bi bilo lepo da budu vernici u Rijeci. I to izgledalo kao daleki san, kao jedna iluzija, kao nešto što bi mi onako kao sanjari željeli da imamo i željeli da se bude. Ali danas ste vi ovdje. I danas ste vi dokaz da Isus Hrist isti jutro danas je zelo. Sada ćemo, nećemo odužiti puno, ćemo uzeti malo i Josipu, a mi smo imali generalnu probu juče. Ja sam malo zlato držao, ovako. Tako da ćemo pognuti naše glave. Molit ćemo se. Dragoceni spasitelju, drži malu Josipu u naručju, oče nebeski, to je tako mirno i tako blagoslovljeno dete, oče.
Amen.
Ja ti ovoga dana i ovoga jutra zahvaljujem na njenom rođenju. Zahvaljujem ti na Jonatanovoj i Naninoj veri.
Amen.
Zahvaljujem ti, oče nebeski, na molitvama svih vernika koji su se molili da ovo dete dođe na svet.
Amen.
Zahvaljujem ti, oče nebeski, na ljubavi koju je Ana Janče utrošila, oče, dok je čekala i negovala to dete, oče. Zahvaljujemo ti, oče nebeski, što je ona danas ovako mirna i divna sa nama. Zahvaljujemo ti, oče nebeski, što je rođena kao radosna devojčica na ovaj svet. Zahvaljujemo ti, oče, na predivnom imenu koje je Jonatan njoj dao, Josipa. Bože, jednoga dana u Bibliji, Abraham je govorio o Josipu u Bibliji i rekao je da je Josip savršenstvo. Mi jesmo savršeni kroz krv Isusa Hrista, ali ovo je vreme kada nam ti dozvoljavaš da to znamo i po otkrivenju to verujemo, oče. I ona nosi upravo to ime, oče. Ja se molim tebi, dragoceni spasitelju, tebi, dragoceni Bože, gospodaru neba i zemlje, da svi dani njenoga detinjstva budu srećni i blagosloveni, oče, da bude zdrava, oče, i da bude snažna, i da bude blagoslov svojim roditeljima, kao što već sada jeste, oče. Bože nebeski, kao što je tvoj prorok jako često govorio o ovim trenucima kada je posvećivao bebe tebi za službu, ako bude dana, da ona bude odrasla osoba, i ako dođu ta vremena, ona bude odrasla, da može predati svoj život Gospodu, neka to učini, oče.
Amen.
Do tada, oče nebeski, neka ti služi u danima na kako ti to odrediš. Ali do tada, dok je ona dete i dok je, oče, ona ovako mala i ovako slaba, oče, neka bude pod zaštitom svemogućega Boga, njegovih anđela, oče, jer mi je prinosimo u tvoje ruke i predajemo njen život u tvoje ruke u ime Isusa Hrista, koga spasite.
Amen.
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 Kaži amen. Amen. Da te blagodim slobodno. Aha, možeš preuzeti službu i možemo vremenskog ograničenja. Mi imamo drugoga.
Tako je, to možemo ustati. I učak ćemo otvoriti poslanicu apostola Jakova. Ćemo treću glavu. I čitat ćemo od 3. stiha. Možemo početi. Znači, Jakov, apostol, 3. glava, 3. stih. Gle, stavimo konjima uzda u usta da nam se pokoravaju, upravljamo svim tijelom njihovim. Evo, i lađe, tako su velike i silni ih vjetrovi gone, a sasvim malo kormilo ih upravlja, kamo god kormilar hoće. Tako je i jezik malen ud, a velikom se ponosi. Evo, malo vatra, a koliko drva zapali. I jezik je vatra, svijet nepravde. Takav je jezik među našim udovima. Kalja sve tijelo, a zapaljen od pakla zapaljuje tijek života. Jer svaka se vrst zvijeri i ptica i gmazavaca, jesam dobro pročio to jezik, i morskih životinja dade ukrotiti i ukroti ih ljudski rod. Ali jezik nitko ljudi ne može ukrotiti, on je zlom neukrotivo, pun smrtonosnoga otrova. Njima blagosiljamo Boga, to jest Oca, i njima proklinjemo ljude koji su stvoreni po Božijem obličju. Iz istih usta izlaze blagoslovi i proklinjanje. Ne smije to, braćo moja, tako biti. Zar izvor na isti otvor izljeva slatku i gorku vodu? Može li, braćo moja, smokva maslinama rađati? Ili trs smokvama? Tako se ne može ni jedan izvor davati slanu i slatku vodu. Možemo se pomoliti? Nebeski Oče, sada smo pristupili onome što je tvoja večna reč, Oče. Red Gospoda Isusa Hrista, našega spasitelja, Oče, nebo i zemlja će proći i promeniti se i nastupit će hiljadugodišnje carstvo ovdje, ali tvoja reč će i tada biti ista. Dragi Bože, molimo te da tvoj sveti duh posjeti ovu službu, Oče, i da blagoslovi sve nas i da blagoslovi našu veru, jer zbog toga smo se mi skupili. Ovdje, ovoga nedeljnog jutra, mi smo ovdje da se opomenemo i da i da znamo i da kažemo jednim drugim i da ohrabrimo jedni druge oče na našem hodočašću na zemlji, da sretnemo Gospoda Isusa Hrista i da budemo oni koji će biti blagoslovljeni verom koja je jednom zauvek data svetima. Ojačaj našu veru, Oče nebeski, podigni vašu veru, Oče, i neka svaka molitva koja se ovoga jutra izliva na tvoj oltar bude odgovorena i bude darovana jer je moljena u ime Isusa Hrista. Dozvoli, Oče nebeski, da se svaka nevera ovoga jutra udalji od nas. Oče, mi smo se ovdje skupili zato što verujemo, Oče, i pomozi, Oče, našoj veri, ojačaj našu veru, usavrši našu veru, podigni našu veru, Oče, da ti možemo služiti do dana uznesenja, a onda u tom trenutku iznenadnog odlaska, kada ćemo biti promenjeni, da odemo zajedno sa Gospodom, Oče, mi verujemo i da će nam takva vera biti darovana i za taj trenutak. Mi se zahvaljujemo i predajemo u tvoje ruke u službu u ime Isusa Hrista.
Amen. Amen. Amen.
Možete sesti. Govorit ćemo sad, proći ćemo kroz razne stvari, ali tema ove službe će biti sazrevanje u Hristu. Znate, to je nešto što nam je, što je ovako zanimljiva i veoma važna stvar. Ali onda na početku da kažem, ako je neko rođen od reči, on će završiti u nebu, nema gde da ode. Znači, ali ova tema naša je u stvari, imate jedan proces u životu, dakle, mi smo nanovo rođeni, a onda rastemo u Hristu i na kraju dolazimo do zrelosti, u naše zrelo doba, da možemo da živimo kao zreli hrišćani. A ono što je uslov za rast i ono što je uslov za sazrevanje u Hristu jeste biti u atmosferi Božije prisutnosti. Znači, brat Braham je izričit i on je to rekao u propovedi, on je propovedao na temu mudrost protiv vere, i razgraničio je te dve stvari, postavio je na svoje mjesto, znači postoji ljudska mudrost koja je neprijateljstvo Bogu i ne može se pokoriti Bogu i njegovoj volji, i postoji vera. I tamo je dao tu izjavu da seme Božije ne može rasti van atmosfere vere i van atmosfere Svetoga Duha. I svaki put kada se mi nalazimo van atmosfere Svetoga Duha, mi se nalazimo van Božije volje, to je tačno, ali mi se nalazimo i van mogućnosti da seme, taj potencijal od Boga, to što je nama dato predodređenje, to što smo imali u Bogu pre postanka sveta, to ne može da se razvija i bit će ugušeno, zagušeno i sputano u svome razvoju. Tako da je atmosfera je najbitnija stvar u jednom hrišćanskom životu. I ja sam dobio u stvari ideju i inspiraciju na ovu službu kada je brat Hanes govorio, a govorio je na našem kampu i davao je svedočanstvo o tome kako je njegov zet bio izlečen, jer on je prošao kroz te jako teške trenutke kada je imao tu nesreću, nezgodnu, pao je sa bicikla, imao je velike potrebe, ne znam ni tačno ni šta je imao, ali gotovo je bio paralisan čovjek, ne gotovo, nego bio je takav, i gotovo beznadežno medicinski slučaj. I onda sam to uhvatio kada je on rekao da su ga oni posle izvesnog vremena njegovog oporavka, molitve i kada je već njegov život nije bio ugrožen, bio u rehabilitacionom centru i oni su ga doveli na vikend kući da malo bude sa svojom porodicom. I oni su primetili da je njegov oporavak pokazivao jasnije znake dok je bio u atmosferi svoje porodice, Svetoga Duha, dok je bio sa vernicima, nego dok se nalazio u medicinskom tom rehabilitacionom centru pod nadzorom stručnjaka. I onda je brat Hanes rekao jednu stvar koja je potpuno ispravna, i koja je velika stvar. Znači, on je bio van atmosfere Svetoga Duha i to nije moglo doprineti čak fizičkom oporavku njegovog tela. A onda kada su ga oni izveli i kada je on bio prebačen fizički u atmosferu Svetoga Duha, na mjesto gdje se Bog pojavljuje, na mjesto gdje su vernici napravili tu atmosferu, njegovo telo je počelo da reaguje i oni su ga čak čuli kako se moli za druge ljude. I van atmosfere Svetoga Duha to se ne bi desilo ili se ne bi desilo tako brzo. Atmosfera Svetoga Duha je ono što je uslov da seme Božije može rasti, može jačati i može doneti svoje rodove. Izaći ispod te atmosfere ili živjeti ispod te atmosfere, ja ne mogu reći da će ni jedno predodređeno seme ikada biti izgubljeno, ono neće, ali će te proći mnogo teži i tegobniji životni put dok dođe do svoga odredišta. I zato je Bog učinio i zato je Bog odredio da mi dolazimo na službe zajedništva, zato je Bog odredio da mi imamo molitvene skupove i službe propovedanja njegove reči. Znači, to nije, postoji naravno razlog zašto je to tako, jer na tim službama to je mesto gdje se Bog pojavljuje, to je mesto gdje se Sveti Duh izliva i to je mesto gdje postoji, gdje je kreirana atmosfera vere, atmosfera Svetoga Duha, i kada se vi nađete u atmosferi Svetoga Duha, tada je sve moguće onome koji veruje. I seme Božije može rasti u atmosferi reči. Kao što je brat Eugene Brown imao to svedočanstvo, ja mislim da je to možda i govorio prošle godine, o grupi narkomana koja je dolazila na skupove, i on je napravio jedan dogovor, jedan deal sa njima i rekao je: ok, momci, ja ne tražim od vas ništa, ne morate se ničega odricati, ne morate ništa raditi u životu, ali dolazite nekoliko nedelja, nekoliko mjeseci na službe pa da vidimo rezultate toga. I posle nekoga vremena, ne znam tačno koliko, oni su bili oslobođeni od narkomanije, bez da je tu bilo čak moljeno za njih, bez da su bile polagane ruke na njih, zato što su se oni našli u prisustvu Boga. Oni su se našli na mestu gdje se Bog pojavljuje i ne postoji, nije bila ni jedna osoba sa darom koja je mogla da izrekne njihovo izlečenje, nije postojala ni jedna posebno nadarena osoba nekakvim duhovnim darovima možda u toj zajednici, ali atmosfera je bila tako ugodna, Bog je bio prisutan na tome mestu, da je to učinilo ono što je ljudima nemoguće da učini. I zato je veoma važno da mi budemo u atmosferi Svetoga Duha i da provodimo što više je moguće vremena u atmosferi Svetoga Duha, jer to će nas ojačati, to će nas podići, to će nas na kraju postaviti na ono mesto na kome Bog želi da budemo, i to će načiniti od nas hrišćanina kakve mi poznajemo iz dela apostolskih. Upravo tako. Upravo tako. I sada kada pogledate ovo vreme, vreme u kome mi živimo, sa te negativne strane, Bra Braham je nazvao ovo vreme Satanim Edenom, i on je također propovedao na temu Bog ovoga zloga doba. I rekao je da je Satana Bog ovoga vremena. I ako pogledate ono što se on trudi ili u čemu je njegova najveća aktivnost u ovome dobu, jeste da vas zaguši svim mogućim besmislenim stvarima. Gdje god se okrenete, otvorite novine, vi ćete čitati besmislene stvari, užasne vesti, užasne događaje, užasne priče. Znači, to će uticati na vas, hteli vi ili ne. Vi uzmite, gledajte internet, pređite onako po tim svim stvarima koje tamo možete naći, i to će uticati na vas, želeli vi to ili ne. I vi nikada ne trebate da razmišljate o tome da nešto u životu ne smete da radite, ali mnogo toga što vi smete da radite neće vam biti duhovno korisno. I zato je Pavle kaže, sve mi je dozvoljeno, ali mi nije sve korisno. Znači, neće vas to ubiti, neće vas Bog zauvek osuditi zbog toga što ste to nekada uradili, nećete otići u pakao zato što ste učinili nešto ovako ili onako, ali će to svakako štetiti vašem duhovnom životu, to će ometati vaš duhovni razvoj i napravit će vaš hrišćanski put i život mnogo teretnijim, tegobnijim nego što on mora da bude. I to je jedna velika istina. Mi možemo olakšati sebi život na ovoj zemlji, i jedini način na koji mi možemo to da uradimo jeste da budemo u njegovoj prisutnosti. A Bra Braham je rekao da smo mi jedan mali tvorac atmosfere sami za sebe. Da mi možemo tu atmosferu Svetoga Duha kreirati u našoj crkvi gdje se nalazimo, pomoći da se ona stvori. Da je možemo stvoriti u svojim porodicama, pomoći da se ona stvori. I na kraju, u svom ličnom vlastitom životu mi možemo učiniti da budemo prisutni u atmosferi Svetoga Duha. U ličnom molitvenom životu. I što više vremena provodite sa njim, i što ste više vremena pod njegovim pomazanjem, vi ćete primetiti da stvari koje su vama nemoguće postaju realne. Ja sam sva svoja iskustva sa Gospodom Isusom Hristom dobio samo zbog toga što sam se nalazio u njegovoj atmosferi. Ja nikada ne bih došao lično do nanovog rođenja i do oslobođenja od nekih navika i stvari kojima sam robovao u životu, da nisam gradio atmosferu Svetoga Duha u kojoj sam se trudio da provodim što je god više moguće vremena. I posle nekoga vremena to postane jedno životno iskustvo ili jedan način života. Tako da je molitveni život ili molitva je za mene jedan način života. To je nešto bez čega ja više ne mogu, I to je više nešto bez čega ja ne želim, jer mi je uvek u životu, kada se nađem i kada mi je teško, postoji jedan izlaz. I ja mogu da budem u velikim ili malim teškoćama, ali ja znam što treba da radim. Ja znam što mi pomaže u tim trenucima. Bilo da je velika ili mala nevolja, bilo da je velika ili mala muka, ja odem u Božiju prisutnost i uđem u atmosferu Svetoga Duha i ono što je meni nemoguće, Bogu je moguće. Ono što ja ne mogu da uradim sam za sebe, On uradi za mene. Ali ja se nađem na pravom mestu i odem u stvari na pravo mesto. I postoji samo jedno pravo mesto gde vi možete biti i gde ja mogu biti na ovoj zemlji. I postoji samo jedno mesto koje je Bog izabrao za slavljenje, a ono se nalazi pod prolivenom krvlju Gospoda Isusa Hrista. I uvek je pomoglo, i uvek me je blagoslovilo, i uvek je donelo rezultate. I ja vam mogu reći da je to jedan jednostavan način života. Bog je Bog sadašnjosti. I kao što sam rekao pre posvećenja male Josipe, izvucimo ga iz istorije, jer đavo se i ne bori puno protiv toga da mi verujemo stvari koje su u Bibliji zapisane, činjenice istorije. On se neće čak puno boriti protiv toga, mi smo vernici poruke i on je već pomiren sa tim. On zna da vas ne može razuveriti u to da je William Braham prorok i on ne pokušava da se bavi tim stvarima. On čak i svoje otrovne strele u vaša srca ne ispaljuje na taj način da vam kaže Braham nije prorok, ne, on to neće, nego će vam on reći jednu drugu stvar. Vidiš, u dane Williama Brahama sve je to bilo moguće, ali danas je to samo priča. Da je William Braham tu, možda bi on mogao nešto da uradi za tebe, da položi ruke za tebe i ti bi se odmah osjećao bolje, ali ovako danas, a nema ni jednoga čoveka na ovom svetu kao što je William Braham. Ma dobri su oni ljudi, ma sjajna su to braća, ali da je brat Braham tu, on bi to uradio. Znate, brat Braham nije bio čudotvorac. Brat Braham je bio Božiji prorok. On je bio čovjek koji je poslan da obnovi veru u ljudima. Evo, poslaću vam proroka Iliju, pre nego što dođe veliki i strašni dan Gospodin. Ono što je ljudima pomagalo na njegovim skupovima, ako govorimo o isceljenjima njihovih tela od raznih bolesti, bila je njihova vlastita vera. U stvari, anđeo Gospodnji, kada se pojavio Williamu Brahamu, on je to rekao: ako zadobiješ ljude da ti veruju, ništa neće stajati pred tvojom molitvom, čak ni rak. Ali znate, da je neko stajao pred bratom Brahamu, znači on bi možda imao ispunjen jedan san velikog broja vernika poruke danas, među kojima sam i ja. Ja bih voleo da sam nekada lično mogao upoznati Williama Brahama, Božijeg proroka. Voleo bih da sam mogao biti s njim na nekoj planini, voleo bih da sam mogao biti s njim u lovu, voleo bih da sam mogao popiti kafu sa njim, voleo bih da sam mogao biti na nekoj od njegovih službi. Ja bih zaista, kao čovjek i kao i svi, vi vjerovatno, voleo da smo mogli lično poznavati Williama Brahama. Ali da sam ga i poznavao. I nemojte zaboraviti jednu stvar. Postoji puno ljudi koji su ga poznavali, ali nisu vjerovali da mu se anđeo pojavio. Bilo je ljudi koji su imali čast i privilegiju da sede na skupovima, na skupu gdje je brat Braham propovedao, i on je bio inspirisan i vođen da izađe za propovedaonicu i da propoveda na temu, a anđel Gospodnji mi se pojavio i služba koju mi je predao. I oni su ustajali i odlazili su sa te službe. I znate, nikakav blagoslov, čak su bili i demonstrativni, arogantni i gotovo jako neljubazni, pokazivajući svoju neveru i svoje nezadovoljstvo, govoreći ovaj čovjek gradi sam sebe, nisu imali dovoljno vere u proroka, nisu imali dovoljno vere u poslanje koje je Bog učinio kada mu je predao tu službu i predao taj dar, i oni nisu mogli da izvuku iz toga nikakvu korist i nikakav blagoslov. Da je William Braham ovdje, a da vi nemate veru, ne bi vam pomogli. Da je bilo kakva pomazana osoba ovdje, a da vi nemate veru, ne bi vam pomoglo. Da je Isus Hrist ovdje, a da vi nemate veru, ne bi vam pomoglo. I zato je, brat Braham je često govorio bolesnim ljudima, ljudima koji su bili u potrebi: ja vam ne mogu reći ništa drugo, i čak je naglasio i rekao da je on sada ovdje. I sada možete li zamisliti trenutak i možete li sam zamisliti scenu? Na toj službi sedi brat i sedi čovjek sa velikim problemom, zdravstvenim problemom. I njemu nije važno ovog toga trenutka u životu ništa više nego život, ako ne bude božanske intervencije, naprirodne sile je ograničen na 10, 15, 20 dana. Njegovi zemaljski dani što se tiče medicine, nauke i ljudskog saznanja ističu. I on dolazi na službu gde se nalazi prorok Boži. I sada prorok čini to još dramatičnijim i kaže da je Isus Hrist ovde, ne ja, da je Isus iz Nazareta ovde. On ne bi mogao ništa da ti kaže i on ne bih mogao sada te izleči. Jedinu stvar koju bi on mogao da ti kaže, sine moj, ja sam te izlečio pre 2000 godina kada sam umro za tebe. I jedina stvar koju ti možeš da učiniš je da to prosto veruješ. I kada su ljudi to poverovali, Isus je pogledao u njih i rekao, idite, vera vas je vaša iscelila, idite, vera vas je vaša spasa. A izvlačeći toga iz Boga iz istorije ovoga jutra, svako od vas može reći, vera me je spasila. Ja verujem da je ova reč istina i zato sam ja spasen. I zato je brat Braham propovedao pre nego što je ušao u pečate, uzeo je temu Bog u jednostavnosti i mi nikada ne trebamo da zaboravimo tu stvar. Bog jeste jednostavan. Ova poruka je jednostavna, njegova vera je jednostavna i sve ono što Bog čini za nas je veoma jednostavno. To nije načinjeno za ljude i ne treba vam veliko obrazovanje i velika edukacija da bi vi upoznali Boga i da bi bili pomireni sa Bogom. Ne treba vam poznavanje velikih teoloških termina i velike teološke terminologije da bi vi se pomirili sa Bogom i da bi bili ozdravljeni njegovim ranama. Potrebno je da mu vi jednostavno verujete. I on je to načinio jednostavnim za jednostavne ljude. Ova poruka je jednostavna za jednostavne ljude. I kada govorimo o službama i kada govorimo o atmosferi Svetoga Duha, da malo govorimo o službama, zato što u nekoj evropskoj tradiciji, na prostorima gde mi živimo, i kada propovednici iz Amerike dođu, u Evropu generalno, ne kod nas na kampove, ali u Evropu kada dođu generalno, oni se iznenade sa atmosferom koja se nalazi na skupovima ljudi. Zato što su ljudi za njihov način ili za njihov temperament previše tihi. I sada mi ne treba da razmišljamo o tome da li službe treba da budu tiše ili bučnije, ali treba da razmišljamo o jednoj drugoj stvari. Za prisustvo Boga na službi nije dovoljno da propovednik bude pomazan. Za prisustvo Boga na službi ili da bi služba bila onakva kakva treba da bude, cela zajednica treba da bude u pomazanju i svi ljudi treba da budu u prisustvu Svetoga Duha. I svaka osoba, svaki član crkve koji dođe na službe treba da bude pod pomazanjem i onda kada se stvori jedno jedinstvo duha na nekoj službi, tada je sve moguće da se desi, zato što se ljudi, i Božije ljudi su se složili, a više ih je nego dvoje ili troje, složili su se, odbacili su svoje neverničke misli, udaljili su se od svakodnevne banalnosti, došli su svi zajedno pod pomazanje Svetoga Duha, svi zajedno su zaštićeni oblakom Gospodnjim i slavom Božijom i tada kada se slava Božija izlije na celu crkvu, sve je moguće da se desi u toj atmosferi. Zato što službe nisu predavanje. Službe u Hristovoj crkvi nisu predavanja na koje vi dođete da ih odslušate. To nisu predavanja koje vi imate u školama ili na fakultetima. To nije mesto predavanja, to je mesto proslavljanja. I nisu vernici ti koji treba da upijaju samo stvari. Znači, oni su tu da aktivno učestvuju u svemu tome. I zato mi imamo i tih pola sata tišine na kampu i kako se to zove zatiši. Znači, ali nemojte biti neaktivni u to vreme. Molite se, dođite u prisustvo Božije, čitajte Bibliju, udaljite se od svakodnevnih misli, uđite u pomazanje Božije i kada svi vernici to urade, vi ćete imati jedno izlivanje Svetoga Duha na takvim službama koje nikada niste vidjeli u životu. A zato nije odgovoran samo propovednik, zato je odgovoran propovednik sa celom svojom zajednicom. Zato su odgovorni propovednici sa svojim zajednicama da svi zajedno uđemo u atmosferu, da napravimo atmosferu i da poželimo Svetome Duhu dobrodošlicu na taj skup. Zašto mi svi pevamo i zašto je proslavljanje tako važno na svakom početku službe? Zato što svi pevamo iste pesme, svi pevamo iste stvari, svi se nalazimo u istoj atmosferi i ulazimo u jedinstvo duha i kada izgradimo to I kada propovednik dođe na propovedaonicu, to treba da bude održano kroz celu službu i mi ćemo videti veoma velike stvari koje se mogu desiti u jednoj takvoj atmosferi. Ali ako ljudi dođu na službu da bi odslušali predavanje, potpuno neaktivno, i ako se, ako je to pristup tome, a te brat Brahim je rekao i došao na jednu službu, kaže, on je osetio razjedinjenost među ljudima i Sveti Duh ništa nije otkrio, on je hteo da propoveda, mislim, o ludoj i mudroj devici i o 144.000 iz knjige Otkrivenja, ali kada je osetio jedinstvo duha i kada je osetio da su ljudi podeljeni i da imaju nekakvu gorčinu, nekakve podele, šta god to bilo, on nije mogao proticati. I kada je video takvo stanje ili kada je video takvu atmosferu, Brahim kaže, on nije otkrio u stvari ništa. I onda imate jednu službu koja postane tako formalna. Ejte, bili smo na službi, pa nešto je nedostajalo, nedostao je Sveti Duh. I uvek moramo da se setimo da je naša odgovornost kao dela crkve da pridonesemo atmosferi naših skupova. Jer ako uđe nevernik ili ako uđu ljudi koji treba da se obrate ili koji trebaju Hrista, i ako uđu u tu atmosferu, stvari će se obijati mnogo brže nego da te atmosfere nema. Zato što je atmosfera u stvari Božije prisustvo i atmosfera je ta koja hrani vaše duše, koja vas čini onim što treba da budete. I brat Brahim je izričit kada kaže, seme Božije ne može rasti van atmosfere Svetoga Duha. Ne može. Znači, nešto će ga gušiti, to će ga sputavati, i ako on ne želi, ako nema dovoljno snage da izađe iz te neverničke atmosfere, a Božije predodređeno seme, na kraju će to skratiti njegove zemaljske dane i odvesti ga u Božiju prisutnost prevremeno. Znači, i to nešto, Božije dete ima poseban status kod Boga. I vi to znate. Znači, svi ljudi koji su Božija deca, Bog je njihov otac i postoje drugi kriterijumi koje postoje za nekoga ko je Božije dete i za nekoga koji to nije. Neko ko nije Božije dete, a čini stvari koje Bogu nisu ugodne, znate, Bog može da bude potpuno nezainteresovan za tako nešto. To nije njegovo dete. To prosto nije njegovo dete. Vi koji ste roditelji i imate decu, znate, isto tako vama je žao ako će dete vašeg komšije da upropaštava ovaj život. Vi ćete možda nešto čak i uraditi da mu pomognete ako možete, ali u suštini na kraju krajeva to nije vaše dete i nije vaš problem. Ali ako ste vi Božji sin, svi mi smo Božja deca, onda naši životu ti jesu Božji problem. Znači, i Bog će uraditi sve što je u njegovoj moći, a puno toga jeste, da njegovo dete sačuva i da ga izvede i da ga postavi na ono mesto gde Bog želi da on bude. Van atmosfere Svetoga Duha, crkva je osuđena na tiho propadanje i na tiho umiranje. Van atmosfere Svetoga Duha, pojedinac je osuđen da živi sve slabiji i slabiji hrišćanski život, i da nikada ne bude zadovoljan sa onim što ima. I zato mi smo veoma odgovorni za to da gradimo atmosferu u svojim crkvama, da gradimo atmosferu Svetoga Duha u svojim porodicama i da gradimo tu atmosferu Svetoga Duha u svom ličnom molitvenom životu i zajedništvu sa Bogom. I to je jedna od jednostavnih stvari, a ja sam imao iz nekog razloga na srcu da vam govorim o toj jednostavnoj stvari. Znači, mi nekada previše zakomplikujemo Boga. Previše ga zakomplikujemo. I neke stvari nam izgledaju preteške i nedostižne. Ali one to nisu. Sveti Duh. I kada ljudi kažu krštenje Svetim Duhom, to izgleda jako komplikovana stvar, jer mi živimo u vremenu kada Bog obnavlja krštenje Svetim Duhom. I mnogi teolozi su napisali tomove knjige o tome šta krštenje Svetim Duhom jeste, i na kraju ljudi su učinili to toliko komplikovanim da ne znaju da li to imaju ili nemaju. I kada dođete u poruku, vi morate prvo prevesti sami sebe. Znači, brat Brahim kada je propovedao svojoj crkvi, on je uzeo prvu temu šta je Sveti Duh. U redu. Ja znam da to treba da dobijem, ali ajde prvo da vidimo šta je to. Kako ću ja dobiti nešto što ne znam o čemu se radi? Šta je Sveti Duh? I vi imate neke veoma jednostavne stvari. I onda uzete naslov propovedi, Hrist je tajna Božija otkrivena. Ne kaže se ja ću vam podeliti tajne Božije. Ne kaže se, ja ću vas naučiti svim tajnama Božijim. Hrist je pomazanje i Hrist je Sveti Duh. I Hrist je tajna Božija otkrive. I onda kada je ta tajna predana vama, deo Hrista se naseli u vama. I to je Sveti Duh. To jeste jedan njegov deo, to je Sveti Duh. A zašto je vama predana tajna? Kada je vama predana tajna, mi veoma nekada olako kažemo, imamo otkrivenje reči. I kada ja kažem, braćo, ja imam otkrivenje reči, ja imam otkrivenje toga da je Abraham prorok, ja imam otkrivenje toga da je krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista biblijsko krštenje, braćo, ja imam otkrivenje toga da je Bog jedan, braćo, ja imam otkrivenje da je samo jedan posrednik između Boga i ljudi, braćo, ja imam to otkrivenje. I to nije samo znanje koje vam je Bog dao, to je Hrist koga vam je Bog dao. Zašto to nema papa u Rimu? Zašto to nema premijer u Zagrebu ili predsjednik u Beogradu? Zašto to nema srpski patrijarh? Zašto to nemaju hiljade ljudi koji hodaju ovim ulicama? Zašto oni nemaju to otkrivenje? Zato što nemaju Hrista, ali to je predato vama kroz Božju milost. Hrist je tajna Božija otkrivena. I onda kada znate šta je to, možete znati da li imate ili nemate. Znate, i to je ta veoma, veoma bitna stvar u životu. A onda kada jednom krenete sa tim, znači ja znam jednu stvar, Sveti Duh je također i reč Božja. Reči koje sam vam ja rekao su duh i one su život. I vi ne možete primiti Svetoga Duha, a da ne primite Božju reč. Zato što ova Božja reč jeste Sveti Duh. Reč koju sam vam ja rekao, ona je duh i ona je život. I tu nastaju ti veliki problemi. I onda kad kažu za vernike poruke, znate, vi se puno bavite teologijom. I vi se puno bavite time što ukoravate druge nauke i time što ukoravate druge crkve i time što ukoravate denominacije. I vama u stvari niko ne valja i samo ste vi u pravu na ovome svetu. A onda ljudi kažu, a ja hoću Svetoga Duha. Ali da bi ti dobio Svetoga Duha, prijatelju, ti moraš da ispraviš pogrešnu teologiju u svojoj glavi. Da bi ti dobio Svetoga Duha, ti moraš da budeš izvučen iz sotonskih dubina. Da bi dobio Svetoga Duha, ti moraš da prestaneš da veruješ u trojstvo. Da bi dobio Svetoga Duha, ti moraš da prestaneš da veruješ u katoličke dogme o svecima na nebesima. Da bi dobio Svetoga Duha, ti moraš da se pokoriš Božjoj reči, zato što Bog daje Svetoga Duha onima koji mu se podređuju i onima koji mu se pokoravaju. I zato je Isus morao da ispravlja doktrinu. I zato danas ljudi kažu, i to je ta prečica, i to je taj težak deo, mnogi ljudi kažu, ja želim da budem u jedinstvu sa Bogom. Ja želim da imam Svetoga Duha, i ne samo da želim da imam Svetoga Duha, ja želim da Hrist bude u meni. E onda brat Abraham propoveda na temu jedinstvo i kaže da imati jedinstvo sa Bogom znači upravo verovati svaku reč koju je Bog izgovorio. Ne jedan deo. I onda propoveda nam o tome kako u Edenskom vrtu jedinstvo između čoveka i Boga bilo narušeno i kako je došlo do odvajanja i on nam kaže zato što jedna osoba, u tom slučaju Eva, nije verovala 1% Božje reči. 99% toga ona je verovala, ali ta 1% nije verovala. I zbog toga, kaže Abraham, zato što jedna osoba nije verovala jedan mali delić Božje reči, mi imamo svaku smrt i svaku patnju na ovom svetu i na ovoj zemlji, mi imamo zvuk ambulantnih kola koji prenose bolesnike u bolnice, zbog toga imamo svu patnju ovoga vremena i vremena koja su za nama, zato što jedna osoba nije verovala 1% Božje reči. I onda nam kaže prorok, i šta možete učiniti da se vratite u to sveto jedinstvo? Pa ništa drugo osim da verujete svaku reč koju je Bog izgovorio. A onda Isus Hrist kaže, reči koje sam vam ja rekao su duh i život. Ja lično, u svom ličnom molitvenom životu, kako dođem u Božju atmosferu? I šta to u stvari znači biti u Božjoj atmosferi? Šta znači biti u Božjoj prisutnosti? Vidite, ja imam i brat Abraham je to isto rekao, pa on kaže ljudima i vernicima na kraju službi, molite se Bogu na svoj vlastiti način. Negde u svom hrišćanskom životu svako od nas će izgraditi svoj vlastiti stil molitve. I to je nesporno. Ja? Svako ima svoj stil molitve, svoj pristup Bogu. Ali ja ću vam danas pričati o svom molitvenom stilu. Znači, kako ja počinjem molitvu. I uvek je, počnem, i to sam naučio, naučio sam u ranim danima života u poruci. Da molitvu počnem prosto ispovedanjem svoga srca. Da pričam Bogu kao što bih pričao najboljem prijatelju. I da otvorim svoje srce. Ali ga skroz otvorim. Ako sam nezadovoljan, ja mu to kažem. Ako sam ljut zbog nečega, ja mu i to kažem. Ako sam nesrećan zbog nečega, ja mu i to kažem. Ako mi se plače zbog nečega, ja plačem. Ako mi nešto nedostaje, ja mu i to kažem. Prosto, ja molitvu, svoju ličnu molitvu u životu počinjem tako što se, verovali, ne izjadam Bogu. Kao što... I to je najjednostavniji način da ja osetim njegovu prisutnost. I verujem da je to uslov molitvenog života. Vi sve u životu i sve u hrišćanstvu možete formalizovati. Pa tako propovednik može da hoće i formalan otpor. Ja mogu sa 10 propovedi da na razne teme i isporuka ovog trenutka bih mogao da ispropovedam. Možete formalizovati službe, možete formalizovati propoved, možete od svega napraviti formu. Ali ono što moj molitveni lični život čuvao od formalizma je ta navika da se izjadam Bogu, isplačem se Bogu, otvorim srce Bogu. I iskreno, do kraja iskreno. I sad vi to znate da možete imati i najboljeg prijatelja na zemlji. Brata u Hristu, rođenoga brata, rođenu sestru, rođenu majku, i uvek dođe trenutak u životu da ne možete reći sve. Znate, postoje stvari koje su nekada tako intimne i koje su tako lične, za koje prosto znate da ih ne možete podeliti ni sa kim. To je toliko lično i toliko je vaše. I prosto ne možete. Ja? Ne da vas čak oni ne bi razumeli, ali možda je to i preteško izneti nekad. Možda je i previše bolno izneti nekada. Možda je o nekim stvarima i nije lako pričati ljudi. Ali ja otvorim dušu Bogu i ono što ne mogu reći bilo kome na ovome svetu, ja njemu mogu. I to sam naučio. Od ranih dana svoga hrišćanskog života u poruci. I prva stvar koju bih mogao da vam kažem, kako ja osjećam da je Sveti Duh prisutan, znači, u molitvi, uvek pre molitve čovek ima nekakve terete, teret savesti, teret ovog, teret onog, nečega. Ja osetim olakšanje. I ako sam učinio neku pogrešnu stvar, i ako ispovedim to Bogu, i ako kažem to Bogu, a verujte, imam dosta tih stvari koje ja moram da ispravljam svaki dan. Ima puno tih stvari koje vi morate da ispravljate svaki dan i to nije sporno, ali ja samo želim da vas ohrabrim u tome. Nemojte to zatvoriti u svoje srce. Stavite to na oltar. Recite to Bogu. I shvatio sam, on je sveštenik koji može biti dotaknut osjećanjima mojih slabosti. I shvatio sam to veoma ozbiljno i taj stih je veoma dubok i veoma jak. Može biti dotaknut osjećanjima mojih slabosti. Uzmite sada nešto jako drastično, da sam ja ubio nekog. Ne bih imao opravdanje ni sam za sebe. Niti bi me vi mogli opravdati. To je prosto preteško, desilo se. Iz nekih razloga, nebitni su. Nema čoveka, i znate da nema čoveka na svetu koji vas može razumjeti. Prosto ga ne. prijatelja, brata, propovednika, lekara, psihijatra, naučnika, genijalca, niko vas ne može razumjeti. Znate da ne može. Baš znate da ne može, ali onda on može biti dotaknut osjećanjima tvojih slabosti. Jedino što očekuje u tom prvom kontaktu, u tom prvom pristupu jeste potpuna iskrenost. Bože, desilo se. Uradio sam to. Jako me blagoslovila Nataša kada je na kampu pričala svoje svjedočanstvo kako je Bog nju oslobodio cigarete. I u tome sam prepoznao moj molitveni život, iskreno da vam kažem. Jednostavno, ona je bila zavisnik od toga i zna da to ne valja. Saša zna da to ne valja. Jonatan zna da to ne valja. Svi vi znate da to ne valja. I htjela bi, ali ne može da se oslobodi toga. I onda kada je došlo do jedne stvari koja je u stvari tu i pomogla. I ja iskreno da vam kažem, mislim da je to jedina stvar koja će pomoći. Bog zna sve o tome, ali on očekuje da dođe i da kaže, kao što je ona uradila, Bože, ja volim te cigarete. Oprosti. To je moje srce. Naravno, Bog je znao sve o tome, ali on očekuje da mi otvorimo svoju dušu i da kažemo, Bože, oprosti, ja to volim. I u tome je i paradoks pokajanja. Znači, a taj molitveni život je tipiziran u Starome Zavetu i sa raznim žrtvama koje su oni prinosili Bogu, pa imate žrtve zahvalnice, imate žrtve pokajnice, imate žrtvu Bogu na ugodni miris i žrtve zahvalnice predstavljaju naše zahvaljivanje Bogu, žrtve pokajnice naše pokajanje Bogu, žrtve na ugodni miris Bogu naše proslavljanje koje upućujemo, naše pesme koje pevamo. I paradoks u stvari je pokajanja taj. I paradoks početka hrišćanskog života, a taj početak može dugo da traje ako ljudi ne shvate ovu stvar. Kada postanete hrišćanin, vi znate šta ne valja. Također znate šta valja. A veliki paradoks je u tome što je ljudska duša grešna i što ona voli stvari koje ne valjaju. I to je iracionalno. I shvatate, Nataša u tome trenutku, vaša sestra, ali u redu što to priča. Znači ona je, a ona je to pričala na kampu, pa onda ona mislim da je skroz okej. Okay. A i veliki je blagoslov meni. I došao je jedan paradoks. Ja sam bio desetinama puta u takvom paradoksu. Ja znam da cigare ne valje. Ja znam što je brat Abraham rekao o tom. Ja znam da je to nikotin. Ja znam da to stvara rak. Ja znam da je to odvratno pred Bogom. Ja znam da je to grozno i da jako ružno izgleda kada žena puši. Ja sve to znam. Pa u čemu je problem? I Bog je očekivao, i to je početak molitve. To je početak zajedništva sa Bogom. Otvaranje duše. Bože, sve ja to znam. Ali ja to volim. I to je pokajanje. To je pokajanje. I početak hrišćanskog iskustva. Svake osobe je takav. Znači, prva stvar koju vi dobijate od Boga je znanje ispravnih i neispravnih stvari. Onda ako ste rođeni u hrišćanskim obiteljima, porodicama, onda od samoga rođenja i vašeg vaspitanja, vi jako dobro znate šta volite, šta valja, šta ne valja, šta je ispravno, a šta je neispravno. I ta staza je u ljudima i u hrišćanima jako dobro utabana. Onda ako se obratite iz sveta u hrišćanstvo, isto prvih nekoliko mjeseci u vašeg hrišćanskog života naučite šta valja, šta ne, šta je greh, a šta nije greh. A onda se suočite sa tim paradoksom. Postoje stvari za koje ja znam da su greh, ali koje ja volim. I način da se od toga oslobodite, sad ne pričamo o oslobađanju našeg uma, nego duše. Jeste da položite vašu dušu na oltar tako što ćete iskreno reći Bogu istinu. I druga stvar koju je Nataša uradila, koja je fenomenalna, ali ja nisam mogao tako brzo, iskreno da vam kažem. I kada priznam istinu, i kada otvorim srce Bogu, osetim kao da je neko skinuo džaku od 50 kila sa mojih pleća. Ispunjava se pismo koji kaže, opravdani verom imamo mir sa Bogom. I to je, da bi jedna stvar bila oproštena, jedino što je potrebno je da mu kažete istinu. A brat Braham kaže u pečatima, jer to je jedna od izjava koju ja obožavam u poruci, kada je nešto priznato na bazi krvi Isusa Hrista, Bog kaže, ja se toga više ne mogu čak ni sjetiti. To je gotovo. I to je način, ja tu izjavu obožavam iz jednog jednostavnog razloga, zato što sam je puno puta lično praktikovao. I zato što moram veoma često i u toku svoga života, i znam dok sam na zemlji u ovom i ovakvom telu, da ću morati da se pozivam u svojim molitvama na to što je prorok rekao. Ali je to vremenom, ja sam prvi godina svoga života u poruci, uvek kada sam imao nekakav problem ili kada sam uradio nešto sa čime nisam bio preterano ponosan, uvek sam otišao u molitvu i citirao sam i rekao sam Bogu, tvoj prorok je rekao. Ako je nešto priznato na bazi krvi Isusa Hrista, Bog kaže, ja se toga ne mogu čak ni setiti. I kada to izgovorim, uvek dođe olakšanje. Uvek. Zato što ste uradili stvar koju Bog zahteva. I zato vam kažem, kada počinjete svoju molitvu, nemojte okolišiti. Otvorite svoje srce. Izjadajte se, isplačite se. Sav teret svoga života, sav bol koji imate u sebi, znači stavite na oltar. Boljeg prijatelja i boljeg slušatelja nećete naći. Znate, ja ne marim koliko vaši problemi mogu biti veliki, koliko mogu biti mali. Ja sam imao i velike i male probleme, ali on me je slušao i o velikim i o malim problemima i uvek kada sam želeo da mu se obratim. Doba dana ili noći je potpuno nebitno. U trenutku kada sam ja odlučio da mu se obratim, on je bio spreman da me sasluša. On me je saslušao i on me je blagoslovio i on je svaki put skinuo teret sa moje duše. I ja mislim da u mom ličnom životu sa Bogom i u mom ličnom molitvenom životu nemam lepše trenutke, a i nemam lepši osjećaj od tog rasterećenja i olakšanja koje imam. Kada dođem u Božju prisutnost i kada shvatim, ja sam slobodan jer su mi gresi oprošteni. Imate taj primjer iz poruke, reći ću vam, kada je brat Braham imao je taj problem sa ljudima koji su ga proganjali zbog tog poreza i tom poreskom policijom, šta je to bilo, i toliko je bio pod emotivnim pritiskom zbog toga da je u jednom trenutku ga je taj službenik pozvao i njegova supruga je javila se na telefon i kada je on saznao ko je, izašao je na vrata i rekao je supruzi, reci da nisam kod kuće. I ona ga je pogledala i rekla, Bili, da li si siguran da je to ispravan postupak? On je rekao, pa evo, izašao sam na ova vrata, nisam kod kuće. Znači, ona je tako rekla i on je trebao da se moli za malo dete toga te večeri i kada je položio ruke, osjetio je osudu. I rekao je, gospodine, sačekajte, imam da uradim neku stvar. Otišao je na telefon, javio se tom službeniku i rekao je, gospodine, izvinite, ja sam William Braham, mi ste me danas tražili, ali ja sam bio suviše napet i ja sam rekao svojoj supruzi da kaže da nisam bio kod kuće, ali oprostite mi, to je bila laž, to nije bila istina, recite što ste želeli.
Amen.
I onda je otišao u samoću Greensmilla, te pećine gde je sretao anđela gospodnjeg, i osjećao još uvek taj teret. I molio se Bogu. I rekao je, Bože, ako si mi ti oprostio ovaj greh, neka tvoj anđeo prođe pored mene. I anđeo je prošao pored proroka i taj slatki mir koji prevazilazi svaki razum se vratio u njegovu dušu. I to je ono o čemu vam govorim. Mi znamo Mir svoj dajem vam, mir svoj ostavljam vam. To je nešto što je Isus predao nam. Nije nam dao taj mir kao što ga sve daje ili priča o njemu na svojim kongresima ili političkim skupovima gdje sklapaju mirovne sporazume ovako ili onako. On je dao mir koji može umiriti naše duše. Znači, i taj mir dolazi posle i samo posle opravdanja. Opravdani verom, kaže Biblija, imamo mir sa Bogom. I te prorok je otišao u samoću Grinsmila, zamolio je božanski oproštaj, anđeo gospodnji je došao, opravdao ga je, njegov greh je izbrisan iz Božije knjige sećanja i božanski mir se vratio u prorokovo slučaj, srce. I sila Božja za izlečenje i za molitvu se ponovo vratila na proroka i on je otišao i pomolio se za to dete i naravno to dete je bilo izlečeno. I to je prva stvar molitvenog života i ulaska u atmosferu. Sad govorimo o ličnom životu. I ulaska u atmosferu Svetoga Duha. Ja nikada ne mogu doći u Božju prisutnost na drugačiji način. Bilo da je to kada sam negde, ja volim da odem pored tamo kod mene pored kanala ili negdje zatvorim se u svoju sobu kada se molim. Znači, ali svaku molitvu nikada nisam ušao u Božije prisustvo, a da nisam došao kroz pokajanje. I da nisam došao kroz jedan jednostavni razgovor sa Bogom kao sa ličnim prijateljem. Otvorim mu svoje srce do kraja. Kao i sada. Znači, sam se spremao za službu, šta ću da kažem, uradio sam to isto. Ja nemam drugoga načina. To je moj stil molitve. I možda će vam to pomoći kada se budete molili Bogu. Znači, mol. Meni jeste uvek. Uvek, dragi prijatelji, bilo šta. Bilo da mi je majka umrla pre nekoliko mjeseci, tad uradio sam istu stvar. Uđete u Božji počinak. Bože, uveri me da je ona u nebesima. Ti me uveri. I jeste.
Amen.
Znate. I jeste. Znači, meditacija, da vam kažem, ne pomaže. Verujte mi. Meditacija ne pomaže. U takvim slučajevima, u bilo kakvim slučajevima gdje imate veliku potrebu, to što ćete sesti i mudrovati sami sa sobom, ne pomaže. Molite. Molite. Vi ne možete biti toliko loši. I vi ne možete uraditi nešto toliko loše što prevazilazi njegovu milost. Znači, a vaša molitva je, recite istinu. Otvorite svoju dušu. A Boži odgovor na molitvu, pre svega i iznad svega, počinje i završava se u vama. Pre nego što se okolnosti mogu promeniti u vašim životima, mora se promeniti stanje vaše duše. Drugim rečima, ako imate nekakav, ajde nazovemo sad to porodični problem, pre nego što se on može promeniti, ili pre nego što Bog načini promjenu u realnosti vašeg doma, ta promjena mora da bude očita pre svega i prvo u vama. On mora umiriti vašu dušu. On mora umiriti tvoje srce, prijatelju. On mora skinuti tvoje breme. On mora uzeti tvoje breme sa tebe, jer je preteško za tebe. A on i danas govori, i njegova reč koja poziva, dođite k meni svi vi koji ste opterećeni. Svi vi koji ste po teretima, ko nije? Samo mi recite, ko na ovome svetu postoji, a da nije opterećen? I čiji život nije preteško breme za njega samog? A on poziva i kaže, dođite k meni, svi vi koji ste umorni, svi vi koji ste opterećeni, svi vi koji ste slomljeni, svi vi koji ne znate kako dalje, svi vi koji nemate dovoljno vizije i hrabrosti da krenete nekim putem, a znate da treba da idete njim, dođite k meni, uzmite moje breme, uzmite moj jaram, jer su moje breme i moj jaram su laki. Molitva je razmena srca. On uzima vaš nemir i daje vam svoj mir. On uzima vašu slabost i daje vam svoju snagu. On uzima vašu malodušnost i daje vam svoju hrabrost. I dokle se ti moliš, Dragomire, da li se moliš sat vremena ili dva, pa ne znam, nekada, kako kad, nekada pola sata, nekada sat i po vremena, nekada dva, nekada ceo dan, nekada cijelu noć. Nekada danima sa pauzama, naravno. A od čega zavisi? Zavisi od promene unutar mene. Zato što prorok kaže da sve stvari od Boga treba da budu izmoljene. Ja se molim, sve dok se u meni ne desi promena. Ako nešto želim, recimo, zato, to što sam rekao za svoju majku, znači, pa dobro, ja znam. Znam da je ona bila vernica i sad možete reći, pa trebao si da znaš da će biti u nebu. Da, ali đavo je tu da iskušava. Da trese. Dođe i kaže, pa jesi siguran da je to tako? I svoje otrovne strele ispaljuje. I onda dođem i kažem Bogu Bože, ali ja želim da budem uveren od tebe. Uveri me. Uveri me. I dokle bi se ti molio, Dragomire, sve dok odgovor ne dođe. Sve dok ne dobijem sigurnost u nešto. Sada vi se molite za neku osobu. Da se ta neka osoba promeni prema vama i da pokaže više ljubavi prema vama, više naklonosti prema vama, da se obrati Bogu možda. Dokle ćete se vi moliti za tu osobu? Vidite, sve dok se u vama ne pojavi 100% sigurnost, da prosto znate da je Bog čuo vaš glas i da ćete to što ste molili dobiti. I kada se desi promjena u vama, onda će se promijeniti i okolnosti vašeg života. I to je prva stvar na koju treba da obratite pažnju. Dakle, kod ovoga ja počnem sa pokajanjem. Uvek. Jer to jeste pokajanje. Jadanje Bogu, ispovedanje svojih slabosti, to je ono što je pokajanje. Ali je ta predvelika privilegija, i to je ogroman blagoslov. To je ono što Biblija kaže, mi nekad ne smatramo veličinu i da vam kažem koliko je to, koliko je ta reč fenomenalna. Uzmite samo jednu jedinu reč, sa slobodom dolazite do prestola milosti. Shvatate li vi gde ja dolazim kada se molim? Pa ja govorim gospodaru neba i zemlje. Bogu koji je stvorio sve ovo. Bogu koji daje dah života svima nama u ovoj sali, na ovoj službi. Ja govorim onom pred kojim se anđeli tresu. Ja govorim onom pred kojim se svemir trese. Ja govorim onom pred kim se pakao, trese i drhti. I ja, pričajte mi o milosti, ovakav zemaljski grešnik, imam privilegiju i čast da toj i takvoj osobi govorim kao prijatelj. Anđeo Gabriel nema tu privilegiju. Anđeli nemaju tu privilegiju. Ali ja, Dragomir Despot, mogu da dođem i da plačem pred njim. Mogu da dođem i da patim pred njegovim oltarom. Mogu da dođem i da govorim svoje ljudske, dečije slabosti. I nikada, i ljama baš nikada, me nije izneverio da mi ne oprosti. I nikada, baš nikada nisam otišao sa toga svetoga mesta bez olakšanja u svojoj duši. Nikada se to nije desilo. I nikada nisam otišao bez utehe. I nećete ni vi. Znači, i ovo je moj pristup. Moj pristup molitve. Sada, u poruci znak, brat Brahan kaže da iskreno priznanje dovodi do umiranja. Prva stvar koja se desi, kada uradite nešto, jel? Nešto pogrešno, pa se kajete, pa ispovedate svoje srce, otvarate svoju dušu, jeste olakšanje. Ali kada počnete da primenjujete tu stvar neko vreme, sljedeća stvar koja se desi je umiranje. I prorok to izričito kaže u propovedi zna. Iskreno priznanje dovodi do umiranja. I kada razmišljate, mi smo u Bibliji upoređeni, mi smo nevesta, a on je naš nebeski mladožen. I kada razmišljate o tome kako se mladići, devojka, muškarac i žena sreću u životu, kako se ljubav, ona se uvek može roditi jedino kroz komunikaciju. Jedino tako što jedno drugom otvaraju srce. I ako to postane nešto stvarno, dugotrajno, to nikada nije postalo, a da nisu do kraja otvorili svoja srca jedno drugom. Tako vam je i sa Bogom. Nemojte ništa zadržavati za sebe. Molitveni život je razmena života. Vi njemu dajete ovaj slabi, on vama daje svoj silni život. Vi njemu dajete svoju slabost, on vama daje svoju snagu. Vi mu dajete svoj nemir, on vam daje svoj mir. I zbog toga molitva služi. Prva stvar jeste ta razmena života. Znači, i sad sledeća stvar koja će se desiti, ono što tako izgleda nemoguće, to je umiranje. Kao što Natoša reče, Bože, oprosti mi, ja volim te cigarete. I prvo je to dovelo do olakšanja njenoj duši, a onda je dovelo do umiranja. E sad, kada nešto umre, to je drugačije od neke zabrane koju vam neko da. Sada da vam Bog kaže, ti ne smeš nikada da uzmeš cigaretu u ruku. To bi bila zabrana. Ali kroz ovo iskreno priznanje, koje ona učinila jednom, dva put, sad nikada ne možete oročiti Bogu vremenski period kroz koji će se to desiti, jer nebitno je koliko vremena to treba da uzme, neće puno. Ali to vas dovede do jedne fenomenalne stvari. Što sam ja nekada bio rob politike. I novinarstva, i novina. Nisam mogao bez toga. Gutao sam to ono, u enormnim količinama. 2-3 dnevna lista u toku jednog dana i 2 nedeljnika u toku jedne nedelje. Od stranice do stranice. Znači, ne primetite kako vam prođe vreme, prosto uživate u tome, volite. Plus televizijske emisije, političke stvari. A onda šta ću, takav sam. Ne? I onda kažem Bogu, ja to volim, zanima me, navikao sam ceo život na tom radu. I tako sam se jadao, plakao, patio, ispovedao, kajao, mučio, položio sebe na oltar i sad mogu da uzmem novine. Znate, ne zanima me, mrtvo je, gotovo je. Nekad sam voleo svet, ali sada više. Nekada je to bilo živo, ali sada je umrlo. Nekada je to bilo nešto čemu sam robovao, ali sada više ne. Ne samo, to ispovedanje i to iskreno priznanje dovodi do umiranja. Ja nikada neću osuditi ni jednu osobu u životu, ni za šta, zato što je to prosto besmisleno. I nijednoj osobi neću reći da ne sme da radi nešto, jer je to isto besmisleno, jer što više branite nešto, ljudi će na kraju to preuraditi. To je neki princip. Bog je dao zapovest i ona je prekršena u Edenskom vrtu. Ali ono što zaista ljudima možete zameriti, čak nešto ništa nisu, budite iskreni sa Bogom. I to je tako jednostavno. Boljeg prijatelja, boljeg druga, nećete naći. Da. I to je tačno. A to je prorok rekao. I uzmite ga za reč. Proverite to. Nešto što vas toliko muči u životu. To izgleda kao bau. Tako strašno. Bože, ja tome toliko robujem. Tom novinarstvu, toj politici. Volim da pišem tekstove. Volim da se bavim time. Se nikada ne mogu osloboditi toga. To je tako jako. Recite to Bogu i vidjet ćete koliko nije. On je jak.
Da.
On je slava. Danas on nije u poslu zabranjivanja, nego ubijanja. On nije u tome poslu da dođe i da zabrani čoveku, smeš ovo, ne smeš ovo. Ne, on je u poslu ubijanja greha u ljudskoj duši. Nekada sam voleo sveti stvari ovoga sveta, ali sada više ne. Znači, i to je način. I sad sledeća stvar u tom ličnom građenju atmosfere, ne znam da li ste primetili, da je većinu tih pesama sa kampova znam na pamet. Zato što ih uvek u svojim molitvama peva. Znači, ja, bar meni, ne mora to biti nikakvo pravilo, ali ono kada se osamim i kada budem sam sa Bogom, znači prođem kroz ovo o čemu smo sad malo prepričali, ali onda ne mogu drugačije osim da pevam. Prosto ne mogu, znači. Onda uzem sebi, i to samo možda uzem ono i najviše, sat vremena, sigurno. Znači, i tu osetim intenzivno Božije pomazanje. Intenzivnu Božiju prisutnost. Fenomenalno. Fenomenalnu Božiju prisutnost. Znači, to je prosto, imate osjećaj kao da se nebo spustilo, kao kada smo pevali ovde na početku službe, ali vi ste tu sami, to je vaša soba ili neka priroda gde ste se udaljili. I ono, uvek gledajte da kada ste u molitvi budete opušteni, jer ono što on vidi da vi radite u tajnosti, platit će vama javno. Znači, i tako da vam ja to ne bih ni pričao, tako osjetio sam potrebu tamo u ovoj sobi kad sam se molio da vam pričam o svom molitvenom životu. Ali to vreme slavljenja, to vreme proslavljanja. Znači, onda ja jednu pesmu pevam po 10 puta. Znači, i zato sam naučio većinu tih pesama na pamet, jer ih ne pevam na službama, pevam ih u svom molitvenom životu. I to je tako intenzivno. Znači, u tim trenucima možete osjetiti ono što bi brat Brahman govorio i što pentakostalci danas imitiraju, igranje ili plesanje u duhu. Znači, vi ste toliko radosni i toliko osjećate, Bog je tu. On me je prihvatio. On me je opravdao. On me je očistio. On je ubio greh u meni. Ja sad prosto ne mogu da radim ništa drugo. Ne mogu da radim ništa drugo. Nemam nikakvu gitaru, ništa, nemam nikakvu pesmaricu. Ja samo pevam. Pevam. I veoma često Bog daje odgovore na neka moja pitanja kroz stihove nekih pesama. I veoma često je to najduži deo moje molitve. Znači, to je prosto proslavljanje, a onda pređem u zahvaljivanje. I onda počne, i to je brat Brahman rekao, i mislim da je to negde rekao, da možemo to postati i naći u tim porukama gde je, mi nedovoljno zahvaljujemo Bogu. I onda mu lepo zahvalim na svim tim stvarima. Hvala ti Bože što si mi oprostio ovaj greh, hvala ti što si poslao Sina, hvala ti što si poslao Isusa Hrista, hvala ti Gospode Isuse Hriste što je Isus umro za mene na krstu Golgote, hvala ti dragi Bože što sam njegovim ranama izlečen, hvala ti što si me pozvao u ovu poruku, hvala ti što si poslao proroka na ovu zemlju, hvala ti što si poslao brata Milka i brata Biskala da evangeliziraju ovde sa porukom, hvala ti što si pozvao sve te vernike, hvala ti što si napravio kampove, hvala ti što si doveo svu tu braću koja su propovedala sve ove godine. To ne traje toliko koliko pevanje, ali mi jako pomaže. Znači, jako, meni lično, jako pomaže da počnem da se molim za druge ljude. Znači, to je možda i najzanimljiviji će vam možda biti deo moga molitvenog života. Znači, i uvek to ide takvim redosledom. Gotovo se nikad ne menja. I zato to traje. To je gotovo kao moj lični ritual. Znači, to prosto ne možete obaviti za 5 minuta. Znači, posle zahvalim na svemu što, čega se mogu setiti, ali vidite, onda sam već u pomazanju. Znači, kada uđete u zahvaljivanje, onda već uđete u pomazanje i osjećate, sve vreme osjećate njegovu prisutnost. I onda počinje molitva za druge ljude. I tu se ispunjava. Sad ne znam, to je tako kod mene, znači kažem, svako ima svoj individualni molitveni život, znači ali vi ste tu dobranu u atmosferi Svetoga Duha i prosto ne biste odatle nikada izašli da ne morate. Znači, onda počinje ono ispunjenje poslanice Rimljanima da se Sveti Duh moli za svete kroz nas, uzdisajima koji se ne mogu iskazati. I znate, i to je način na koji ja dobijam iz svoje vizije. Ne, sada vam ne govorimo o vizijama koje ima brat Brahman, nego, znate, to je isti, Bog zna to, jer reći će vam jednoga dana, ja sam se molio za vernike u Zagrebu pre nego što i jednog vernika u Zagrebu bilo. I verujem da je to Sveti Duh inspirisao tu molitvu, jer je to trebalo da pokrene te stvari. Ali kada vam stvarno moram ući duboko, znači da bih došao do tog stanja, da se molim za druge ljude, za druge prostore, za Makedoniju recimo, gde smo toliko toga posejali, ali još praktično nemamo rodove toga, ali bit će. Ja to znam, zato što želim i zato što se molim za to. I to je jako bitan deo moje molitve, zato što je to vreme gde Sveti Duh u meni proizvodi želje koje traju. A to me održava u životu sa Bogom. I to je nešto što vas pokreće na akciju. Kao tako sam recimo dobio ideju za Facebook, za evangelizaciju, za kontaktiranje ljudi, za slanje propovedi. Posle toga zahvaljivanja, kažem, prepustim se i onda osetite atmosferu Svetoga Duha i sad odjedno molite se za brata Jonatana, brata Uroša, kako vam kad Sveti Duh da. Znači, i možda čak u nekim trenucima osetite potrebe ljudi, osetite potrebe propovednika, osetite potrebe zajednice i prosto posredujete. Posredujete za druge ljude. Znate, to je jako važan deo molitvenog života, ali sve vam je to Biblija, jer on nas je načinio sveštenicima, Bogu i Otcu. A sveštenik je posrednik u molitvi. Znate šta Isus znam? Mi ga zovemo prvosveštenika. Znači, on je prvi među sveštenicima. I znate šta on kao prvosveštenik radi? On je na sa desne strane Božije slave i moli se za nas, posreduje za nas pred Otcem. Znači, a mi smo njegovi, on nas je načinio takođe sveštenicima. I sada mi se kao sveštenici po Božjoj volji molimo za svete. Ali veoma često i za one koji još nisu pozvani. Veoma često se molimo i za prostore gde treba da se desi neko probuđenje. Veoma često se molimo i dobijamo želje. Znači ja prosto u molitvi stojim i poželim da se molim za pre 3 dana, za Domogora. Mislim, to vam je. Sad ja ne znam kakvu dečku ima potrebu, da li ima nešto ima, jel? Ali to je to posredovanje i to je ta važna stvar. Ta važna stvar, znači. Znači, i kada gradite svoj molitveni život, prosto ćete doći do toga u jednom trenutku, jer mi smo njegovi sveštenici. Znači, a onda da ne pričamo o tome da Biblija kaže da treba da se molimo naravno jedni za druge. Ali ovako, kada se ja nalazim u tome pomazanu i kada se nalazim u toj atmosferi, i to ponovo može dugo da traje. Znači, ali u tom prisustvu izgubite osjećaj za vreme. Znači, i kažem vam, uvek kada dođete da se molite, uzmite si vremena, ono što kažem. Uzmite vreme za to. Nemojte biti nigde u žurbi, jer prosto kada dolazite u Božju prisutnost, verujte mi, nećete poželjeti tako brzo da odete. Znači, sad pošto sam propovednik, znači na kraju toga dobijam ideje za propoved. Znači to je nekako kako završavam svoj molitvu, svoj molitveni dan, tako nazovim. Tako što prosto jednostavno mi Bog izliva i daje mi ideje što treba da propovedam, stihove pisma, vodi me malo kroz Bibliju i uvek to završim proučavanjem Biblije. Ili poruke, naravno to isto, znači ili neke propovedi, znači ili veoma često Bog da ideju ili šta koju propoved da pročitam, na šta da obratim pažnju, ali je to je jako specifično isto takođe, zato što se celo vreme vođeni. Znači i Biblija vam se otvara, znači i Sveti Duh vam daje kako da sklopite jednu propoved, ili šta da propovedate, ili šta kome da kažete, Veoma često vam da Sveti Duh, idi do te i te osobe i govorio je o tome i tome, ili takve stvari. Znači, i kažem, to je veoma važno. Znači, ako ste mlad hrišćanin, ja bih vam dao jedan savjet da najviše posvetite pažnje svome molitvenome životu. Da ga gradite na jedan ovakav ili sličan način, ili način koji odgovara vama, jer je prorok rekao da svi mi imamo svoje male načine i svi mi imamo svoj način molitve. I to je tako, i to tako treba da bude. I kada prođete kroz jedan molitveni dan, znači ja obično jutro i večer završavam tako. Znači sad zavisi od vremena, ali večer uvek. Večer uvek završavam tako. vi odete iz Božijeg prisustva sa snagom koja je ulivena u vas za život. Kako bih to rekao, vi imate dosta božanskog napajanja ili Božije energije da se suočite sa danom i izazovima koji su u tom danu pred vama. A Bog vam to da i zato je veoma bitno da što češće možemo budemo u molitvi. I što se više nalazimo u toj atmosferi njegove prisutnosti. Ako hoćete, evo ko bude dolazio kod mene tamo u Opatiju ili bilo gde se budemo našli, možemo se zajedno moliti. Nije problem. Možemo imati svoje zajedničke molitve i slu. Znači da dođemo u Božiju prisutnost. Na rivi, pored mora, na planini, u ravnici, gdje god sam se nalazio, gdje god sam bio. Ja sam, kažem vam, na kampu sam ja imao potrebu da odem. Ko me je gledao tamo, bili smo zajedno, da dve službe sam izašao i otišao sam da se molim iza. Osjetite potrebu za tako neče. Vidite, đavo je đavo, i rekao sam to, reću i sa propovedalnice, ne svinim se toga, brat Kreg je pozvao molitveni red i završit ću se s tim. I đavo je meni došao i rekao, pa opet će oni proći kao i prošle godine, ništa se neće desiti. E, vidite, to je baš ono, znate, puno puta đavo meni kaže, pa to na jednu uvo dođe, na drugu izađe, a ovdje je baš nešto pogodio, pa me ono, gotovo me izbacio iz ravnoteže. Znači, i doliko me izbacio iz ravnoteže, da sam morao da izađem sa službe i da odem tamo gdje je ona šuma, znate, ona iza. I da se udalim jedno do branih stotinak metara gdje me niko neće čuti i da počnem da se jadam Bogu. I kad je tako, znate, tako je. Bože, đavo mi je to rekao i to je uticalo na mene. Ja sam u svome srcu osudio brata i da sam ostao tamo, ja ne bih doprinao atmosferi službe i ne bih doprinao ničemu. Ja sada stojim ovdje pred tobom i kažem, to je uticalo na mene više nego što sam ja želeo da utiče. Nije me izneverio, bio je tamo. 100 metara ovamo ili onamo ne čini razliku, 800 ili 1000 kilometara, on je isti, on je svugde prisutni Bog. Sa svakim ko otvori svoje srce, on će imati sastanak sa njim. A to je i rekao, Laodikejskom crkvenom dobu. Onaj ko otvori vrata, ja ću doći i večerati sa njim.
Amen.
I to je, otvorite vrata, otvorite kapije vašeg srca. Budite iskreni, budite svoji, budite krajnje jednostavni. Pavle je rekao, kada sam slab, onda sam silan. I kažem, što više pojedinaca gradi svoje molitvene živote. Znači, ako porodice će biti bolje, crkve će biti bolje, kampovi će biti bolje. I ono što je još važnije, uznesenje će doći pre. Jedini način da ga ubrzamo jeste taj. Kada svi dođemo u zrelost i onda kada naučite u svome ličnom životu da dođete u Božiju prisutnost i kroz svoje lično molitveno iskustvo dođete do zajedništva sa Bogom, mnogo će vam lakše biti da tu atmosferu prenesete i na službu. I u domove u kojim joj živite. I što deluje gotovo kao nemoguća misija na poslove gde radite. Jer Bog, to je meni uvek izgledalo na poslu, gotovo nemoguće da se suočite sa tim. Pa. Prvo sa tim načinom govora, pa sa tim ružnim rečima koje koriste, pa ne možete naći šta da radite, šta da kažete, ali jednom kada ste pomazani, kada dođete iz Božije prisutnosti, on će se brinuti o tome. Šta da kažete? Šta kome da kažem? Evo, završit ću zaista sa ovom stvari. Sjećam se jedne stvari kada sam, to je bio, u Srbiji imaju to za, imaju tu neku pravoslavnoj crkvi, taj običaj da za neki njihov, sad ne znam kako se zove taj praznik, nije bitno, je. A uglavnom mladi ljudi, momci ulaze u hladnu reku i plivaju za krst. Bacaju. Pod led. razbiju led u januaru, neka je slava i to je njihov običaj. I sada oni sveštenici bace krst, jedno tamo stotinak ljudi pliva za time i ko uhvati prvi ima kao nekakav blagoslov ili nešto. Ja odem na posao, vidite, i kako vam Bog pomaže. Kada izađete iz njegove prisustva, neko je donao novine, ja vidim naslov u novinama i sliku. I Sveti Duh mi je dao takvu inspiraciju da sam ceo dan svim ljudima pričao da besmisleniju i gluplju stvar u životu nisam vidio. Što zaista jeste. I na kraju su se i morali složiti sa mnom, ili ne, pa ipak sam u pravu vidio. Glupo jest. Ali onda im kažete, pa dobro. Vidite, a Bog ne traži od vas i da razbijate led na rekama. I da plivate za krstove. Ni da se davite u hladnoj vodi. Bog traži od vas samo da mu verujete. Bog ne traži od vas i da idete u te crkve. Kao. Ni da palite sveće. Bog traži od vas samo da mu verujete. I kad vam pogledate, 100 tih mladih ljudi je rizikovalo svoje zdravlje. Nažalost, zato što su verovali da će tu doći do nekakvog blagoslova. I urade nešto što je teško i što je gotovo suludo. Pa kažem, hajde vi uradite nešto što je jednostavno. Ne morate ići nego, eto, verujte. Ete, i Bog vam daje jednostavno. Daje vam takve stvari, daje vam takve ideje, daje vam takve inspiracije. Kada budete u njegovoj prisutnosti i kada izađete iz nje. I zato, ako nemate razvijen molitveni život, okolnosti će vas udarati svom silinom i nećete umeti da se borite sa životom. Događaj će uticati na vas, bez da ćete vi moći da uradite bilo što. Znate, ako nemate razvijeni, ako nemate kvalitetan, da tako kažem, molitveni život, nećete moći da se suočite sa izazovima koje život i koje đavo, ako hoćete, postavlja pred vas. I zato je baš ono što sam želao da vam kažem ovoga jutra. Naučite da gradite atmosferu Svetoga Duha oko se, naučite da plivate u toj atmosferi Svetoga Duha, da dođete u nju i budite u njoj što je češće moguće. Jer hvala Bog blagoslovi.
Amen.
Brate Joni.
Ne želim previše dodavati. Ja mislim da ćete rijetko kad čuti ovako iskreno priznanje, iskreno svjedočanstvo, pogotovo molitve. Kaže, prvog možete pjevati previše, možete propovijedati previše, i razne stvari činiti previše, ali jedino što ne možete previše je molica. I učenici, kad pogledate u Bibliji, uvijek su imali to pitanje. Kaže, došli su Isusu i rekli su, nauči nas moliti kao što je Ivan naučio svoje učenike. I ako pogledate što im je Isus rekao, sve te elemente nalazite u ovome što da Dragomir kaže. I zahvaljivanje, sveti se ime tvoje, i pokajanje, oprosti mi duge moje kao što je oprošten drugima, i onda molitva, kruh moj svakdašnji nam daje, tako vidite, sve ono što je brat Dragomir našao je ono što je Isus rekao u molitvi. I ako razmišljate o tome, recimo, sigurno da je brat Branham ovdje, jedno od pitanja koje bi ga pitali negdje kad bi sjedili s njim, rekli bi mi, ajde nam objasni kako si se ti molio, kako si dolazio u Božju prisutnost. I brat Branham nije tu, ali Bog da na srce bratu Dragomiru da je podijeli svoje iskustvo, i mislim da je služba koju nećemo zaboraviti, ali tako? Tako da, ako razmišljate, imate samo dvije opcije. Jedna opcija je da razbijate svoju glavu svojim mislima, a druga je da se molite. I to je negdje kroz službu brat Dragomir rekao. Možete se moliti i reći Bogu to što imate, ili možete razbijati svoju glavu. Mi mislimo da se tako teško molite, ali možemo sjediti bez problema 3 sata i razbijati glavu svojim mislima. Pa onda ajde bolje da umjesto da razbijamo glavu, što neće donijeti nikakvu korist, da to kažemo bratu, da brat Dragomir kako kaže, da se izjadamo Bogu. Neka ga Bog blagoslovi ili kroz sve to, jer samo na taj način dolazi oslobođenje, ali tako kaže, da ona želja umre kad se pokajemo, i nije više stvar zabrane, nego stvar je da je dolazi ona promjena u nama, da nas Bog promijeni kroz zajedništvo s njim. I ono što brat Drago mi je rekao, ukrašću mu tu misao i rekao je jučer dok smo razgovarali, kaže, možete ljudima reći što god hoćete, možete ih savjetovati koliko god hoćete, oni će napraviti ono što žele. Tako? I ono što Bog nama kroz ovakve susrete, kroz molitvu, promijeni želje. I brat Branham kaže, Biblija je došao, poslaću vam proroka Iliju da obrati srce, ne da obrati um, ne da donese nove zabrane, nego da promijeni želje. I Bog kroz ovakve iskrene susrete, razgovore s njim, promijeni želje. Tako da, evo, zaista vrijedna i dragocjena iskustva brata Dragomira i zaista nećemo zaboraviti, ajde da prakticiramo to. Tako, možda smo do sada razmišljali o tome da se teško moliti više od 5 minuta, ali vidimo da nije. Tako. Evo, neka ga Bog blagoslovi. Imamo prijatelja koji je spreman saslušati sve što nam je na srcu. Tako, imamo najboljeg druga, kako kaže brat Dragomir. Amen. Ajmo pjevati par pjesama prije nego što završimo današnje zajedništvo. Ja mislim da smo još uvijek pod dojmom i ovako razmišljamo, neka nas Bog blagoslovi i u tome možemo onu pjesmu Bog je razbio moj strah, ali tako, još jedna, dvije pjesme možemo.